habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaya Washington. Habeen isniina bisha October 19 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee reerka ee fimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga VOA Somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada ku maqla doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah kulan dhexmaray wasiir ka tirsan xukuumadda Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii.
La ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka security-ga, jidadka, iyo nadaafadda, iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay, maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan. Awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda, in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado.
Waxaad kala dhigaysan doontaan barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan dadkii dhowaantan laga soo barakiciyey magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool.
Inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mid ah waddankooda gudahooda degan, sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan, kaas oo soo jeediyey in howlgal wada jira laga fuliyo Soomaaliya. Taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa January sanadka 2022. Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka laga fuliyo Soomaaliya iyadoo la tixraacayo qodobka 7 ee Axdiga Qaramada Midoobay. Qorshahaasi ayaa u baahan inuu ansixiyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sanado badan oo la saadaadin karayana in si joogta ah loo siiyo howlgalkaasi mustaqbalka, iyadoo loo marayo tabarucada ay Qaramada Midoobay bixiso. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahani, waxaana ay ku adkaysatay doorka taageerada howlgalka Midowga Afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiiba loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay u safraan, gaar ahaan inay ka fogaadaan hoteelada Afghanistan maalmoon kadib markii halkaasi ay ku dhinteen dhowr qof, kadib markii koox la magac baxday dowladda Islaamiga ay isku qarxisay hoteel ku yaala deegaanka Khorasan ee dalka Afghanistan. Taliban oo awoodda la wareegtay bishii August, isla mar ahaantaasina ku dhawaaqday Imaaraad Islaamiga, ayaa raadinaysa aqoonsi caalamiya in kaalmo joogta ah la siiyo dadka si looga fogaado musiibo bini'aadnimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Afghanistan. Laakiin iyadoo kooxdaasi Taliban ay isku dayeyso in ay maamulka ay xaqiijiso kana soo gudubto jabhadayntii, ayaa waxa ay la halgamaysaa sidii ay u xakameyn lahayd halista uga imaanaysa kooxda ISIS ee dalka Afghanistan. Madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuuni ayaa xaddii waxa uu sheegay in ixtiraam buuxda uu ka dalbanayo Faransiiska kadib markii uu dhexmaray labada dal muran diblomaasiyadeed oo ku saabsan dalku galka iyo hadallo aan wanaagsanayn oo Paris ay ka sheegtay dalalka ku yaala waqooyiga Afrika. Todobaadkii tagay, Aljeeriya ayaa u yeertay safiirkeedii Paris, waxaana awoodeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha milatariga ee Faransiiska oo si joogta ahi u adeegsada diyaaradahaasi hawada waddankaasi Aljeeriya, kuwaas oo dagaalo kula jira kooxo Islaamiyiin oo ku sugan gobolka Saaxil. Tallaabooyinkaasi ayaa daba socday muran ka dhashay dalku galka Faransiiska oo laga xadiday muwaadiniinta Aljeeriya iyo warbixino warbaahineed oo uu sheegay madaxweynaha Faransiiska oo ka dhanaha dalka Aljeeriya. Xafiiska madaxweynaha Aljeeriya ayaa ku jawaabay in hadallada Macron yihiin kuwa fargelin ku ah arrimaha gudaha dalka Aljeeriya. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka dowrkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayno. shirkadda Hormuud Salaam Foundation oo dhinaca gargaarka u qaabilsan shirkadda Hormuud ee isgaarsiinta ayaa lacag gaaraysa 200,000 oo dollarka Mareykanka ay waxay ugu deeqday dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasoo hoostaga Somaliland. haddaba guddoomiyaha hay-addaasi Hormuud Salaam Foundation ee Cabdulaahi Nuurul Cismaan ayaa qaabka ay deeqdaasi u gudbiyeen iyo cidda ay ugu talagaleen waxa uu uga warbixiyey oo islamar ahaantaasina uga waramay. wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waad mahadsan tahay Hormuud Salaam Foundation oo ah garab ku qaabilsan Hormuud Telecom iyo Bangiga Salaam howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. waxaay maanta aan ku dhawaaqnay 200,000 oo dollar oo aan ugu deeqnay dadkii laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. dadkaas oo runtii ay gaartay dhibaato aad iyo aad u badan, ahna qoysas mataqaanaa ay soo gaartay loo geystay barakicin, hanjadu xoolahoodii naga soo barakacay, ayaa lacagtaas waxaan ugu talagalnay inaan ku garab istaagno aynu kaalmaystaan duruuftooda nololeed iyo xaalada adag ee lasoo gudboonaad. dabcan lacagtan maanta ayaan ku dhawaaqnay, insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayaan gaarsiin doonaa. waa dadka laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee kasoo jeeda gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya. in badan oo ayaga ka mid a dadkaasi waxa ay haatan gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, qaar kalena gobollada kale dalka ayay soo socdaan sida aan warka ku hayno.
sida aad sheegtaba qaarkood waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo, qaar kalena weli jidkay kusoo jiraan, habqankoodii ayaa soo socda, qaarba magaalo ayay ku sugan yihiin. sidee rabtaan marka lacagta aad ku dhawaaqdeen inaad gaarsiisaan, goorma ayaase gaarsiinaysaan?
lacagtaas waxaan gaarsiinaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo aan haba yaraatee dah aan lahayn, maadaama ay yihiin qoysas soo barakacay, wax ay haysteen noloshoodii iyo guryahoodii kulli mataqaanaa kasoo barakacay. waxaana rabnaa inay u kaalmaystaan noloshooda. waxaan u siin doonaa lacagtaasi si cadaan ah oo lacag kash ah, si macnaha danaho waxyaabaha ay u baahan yihiin daruuriyaadka ay ugu fushadaan insha allahu tacaala. dabcan shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo Bangiga Islaama, dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka waxay ku leeyihiin xarumo, iyo waxaa jooga maamulayaal shirkada ka tirsan. sidoo kale waxa aan samayn doonaa inaan aad aan u kuurgalno meel kastoo dadkaas haatan ay ku sugan yihiin, iyo sida ugu habboon oo ugu fudud oo lagu gaarsiin karo inaan ku gaarsiino ayaan rabnaa insha allah.
cabdullaahi, qoysaskaas way fara badan yihiin, Telecom ma ku samayseen cadadooda? sideese aad isleedihiin lacagta 200,000 iyo iyagoo aad u fara badan way u gaari karaan, qoyskiiba maxaa u qorshaynaysaa?
dabcan runtii ilaa iyo hadda horta Telecom sax ah oo sugan annaga ma hayno, inta qoys ay yihiin hawshaas ayada ahna waan wadnaa. qoysaska haatan soo gaaray magaalada Baydhabo, waxaan hadda aan ku wadnaa Telecom oo ay samaynayaan maamulayaasha shirkadda Hormuud Telecom iyo Bangi Islaam ee gobolka Bay, oo ayaga ah dadka matalaya Hormuud Salaam Foundation. sidoo kale marka waxaan rabnaa magaalo kasta iyo qoysaska imaanaya inaan sidaa u tirakoobno, tirakoobkaas ayadoo lagu salaynayana aan markaas lacagta ku gaarsiino insha allahu tacaala sida ay u gaarayso. midda kale deeqdan hadda maanta aan ku dhawaaqnay ma noqon doonto tii ugu dambeysay ee waa tii ugu horreysay.
deeqdaas inay si cadaalada u gaarto oo qoysaskii loogu talagalay gacantooda ay ku dhacdo, sidee arrimahaas Hormuud uga shaqaynaysaa?
waad mahadsan tahay. dabcan hawshan gargaarka ama dad in gargaar la gaarsiiyo ma aan markii ugu horreysay, waa hawl aan soo wadnay in muddo ah, islamarkaas dadka Soomaaliyeed ay nagu yaqaanaan inaan garab istaagno markasta iyo marxalad kasta oo ay xaalad adag ila soo gudboonaato. waana hawl aan u leenahay khibrad, insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa oo aan ku dadaali doonaa in dadkaasi ayaga ah ee lacagtaas aan u talagalnay ama gargaarkaasi uu ayaga gaaro insha allah.
cabdullaahi, ma noo sheegi kartaa qaabka aad lacagahaasi u qaybinaysaan maadaama dadka qolaba ay meel joogaan?
dabcan horta dadkan lasoo barakiciyey sida la qiyaasaya waxa ay kusoo wajahan yihiin gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya, qaar ka mida oo badan way soo gaareen. marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala in aan la socono oo aan xaaladda si dhow ula socono goobaha iyo deegaanada ay joogaan iyo duruufahooda, maadaama gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya oo dhan aan ku leenahay xarumo iyo mas-uuliyiin jooga. marka annaga oo dariiqaas marayna ayaa waxaan la socon doonaa si dhow xaaladooda iyo halka ay joogaan insha allahu tacaala. la socoshadaas iyo macluumaadkaasna waxa aan ku salayn doonaa gargaarka aan gaarsiinayno.
kas waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan wuxuuna u rameeyay wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Fiidu wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysana waa V O A. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, in ka badan 1,000 qof oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay xadka dalka Ingiriiska uu la wadaago dhinaca iyo Faransiiska. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Britain in ay xadka u furto qaxootigaasi ka imaanaya dalka Faransiiska, iyadoo weli aan xal rasmi laga gaarin muran ka dhexeeya labada dal ee Faransiiska iyo Britain. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa London kasoo diray wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
In ka badan 1,000 qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay kasoo gudbayay biyaha loo yaqaano English Channel ee u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo Britain, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan. English Canal ayaa ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan maraakiibta adduunka, wuxuuna kala qaybiyaa dalalka Britain iyo Faransiiska. Sabtidii ayaa Britain waxa ay badbaadisay 419 qof, jimcihiina waxa ay badbaadisay 642 qof, halka isla labadaas maalmood Faransiiskuna ay joojiyeen qaxooti gaaraya 414, kuwaas oo doonayay inay u soo gudbaan dalkan Britain. Tan iyo bilowgii sanadka 2020, 17,000 oo qof ayaa waxa ay ka gudbeen kanaalka Ingiriiska iyaga oo rajaynaya inay magangelyo ka raadsadaan dalkan Britain. Waana laba jibaar marka la barbar dhigo sanadkii lasoo dhaafay. Hay-adaha samafalka iyo kuwa xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqaya dowladahaasi in ay sahlaan marin nabdoon, isla markaana labada dalba ay halis gelinayaan qaxootiga kadib markii ay xiisad siyaasadeed ka dhalatay qaxootiga isku dayaya inay soo gaaraan Britain, oo loo arko in Faransiisku uu ku lug leeyahay oo mas-uuliyad aanu iska saarin inuu hor istaago doomaha u soo tallaabaya dhinaca dalkan Britain. Maryan Nawaazi waxa ay u ololeysaa xuquuqda aadanaha ee dalkan Britain. Waxay ii sheegtay in dadkan ka soo cararaya colaadaha dalalkooda fursad loo baahan yahay in la siiyo.
The refugees who are fleeing from countries that are facing serious human rights violations, war deprivation.
Qaxootiga kasoo cararaya dalalka wajahaya ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo colaadaha, runtii waxa ay xaq u leeyihiin in ay nabadgelyo iyo sidoo kale magangelyo helaan. Qof walba ayaa loo heli karaa, laakiin waxaa loo baahan yahay oo keliya rabitaan siyaasadeed. Waxaa jirta dhaqaale ku filan qaxootigaasi iyo dadka taagta daran oo dunidu ay awoodo. Arrintan lafteeda waxay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed. Waa inaannu hubinnaa inaan soo dhaweyno qaxootiga, inaan si sharaf leh ula dhaqannaa, maahan inaan uga sii darnaa dhibaatadii ay ka soo carareen oo aan ka xirno xuduudaha. Waa inaan u istaagnaa nabadgelyadooda iyo in aanu soo dhaweyno. Bilowgii bishii Sebtembar, Britain ayaa ogolaatay qorshayaal dib loogu celinayo doomaha soo gaaraya xeebaha Britain, iyadoo Faransiiskana uu arrintaasi ka hor yimid oo uu arkay khatar hor leh haddii doomahaasi Britain ay dib ugu soo celiso xeebaha dalka Faransiiska. Kabixitaanka ciidamada Mareykanka iyo isbahaysigii galbeedka ee Afghanistan ayaa si weyn u soo muujisay xaqiiqada ah in muhaajiriin badan ay isku dayayaan sidii ay ku soo gaari lahaayeen qaaradda Yurub. Dowladda ayaa ballan qaaday, waa dowladda dalkan Britain, inay qaadan doonto 20,000 oo qaxooti Afghanistan ah oo qayb ka ah qorshaha cusub ee dib u dejinta. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale dowladdu soo bandhigtay sharci qabyo ah oo soo jeedinaya in la siiyo ku meel gaar deganaansho ah qaxootiga ku imanaya sida sharci darrada ah. Xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa uga digtay dadka reer Afghanistan ee ku imanaya doomaha yaryar ee kanaalka kasoo gudbaya inaan loo tixgelin doonin qaxooti sharci ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Wasiirka maaliyadda dalka Kenya oo Okur Yatani Kanaji ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii, kuwaas oo ka wada arrinsaday sidii ay dhinacyadu iska kaashan lahaayeen arrimo dhowra. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha V O A Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
wasiirka maaliyadda Kenya oo Kuryatani iyo xubno uu hoggaaminayay oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa waxay kulan la qaateen gudiga ganacsatada Soomaalida Islii. Gudiga ganacsatada ayaa wasiirka maaliyadda iyo xubnaha uu hoggaaminayay waxay u gudbiyeen cabashooyin ay qabeen. Umar Ahmed oo ah isuduwaha gudiga ganacsatada Soomaalida Islii oo la hadlay idaacadda VOA ayaa wuxuu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Kenya iyo gudiga ganacsatada Soomaalida Islii.
Maanta waxaa dhacay kulan Islii community oo uu heliyo xilwaanka Yusuf Xasan, waxaanu la yeelanay shir madax uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Kuryatani iyo xilwaan kale oo badan iyo siyaasiyiin kale. Waxay wuxuu u yimid inuu na dhageysto, waana la soo diray oo madaxweynaha soo diray inuu waxyaalaha aan qabanayno la dhageysto. Isku xirnaanshaha anaga iyo dowladdana la xoojiyo ayay ahayd. Marka shir ballaaran buu ahaa oo muddo badan qaatay oo si fiican lanoo dhageystay anaguna khudbadii aanu noosoo gudbiyay aanu si fiican u dhageysanay. Marka kulan saas ayuu maanta ahaa oo aad u ballaaran.
In Umar, waxyaabaha gaarka ee ka gudi ahaan aad kala hadasheen in mas-uuliyiinta ka socotay dawladda maxay ahaayeen?
Baahiyaashaanu aan u gudbinay waxay ahaayeen baahiyaal guud oo caadi ah xagga ganacsiga ku saabsan, maadaama meesha goob ganacsi tahay in la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dawladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka security-ga jidheedka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dawladda xaggeeda looga baahan yahay. Maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan, awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado uu ka warhayo isna si marka xaq anaga aan u helno oo aan lana dabamarinin. Waxyaalaha cusub hadda cabashooyinka cusubna waxaa kamid ahayd dhinaca korontada, biyaha xaafadda oo biyuhu aada ugu yaryihiin, rashinka oo dhowrkii maalinba hal mar la helo, ceelashii oo guray iyo dadkii oo batay oo biyuhuna ay aada ugu yaryihiin ina bayaha la furo, waxyaalihii aan gudbinay kamid ahaayeen. Taasna dee si fiican buu loo dhageystay wasiirka.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA oo aad xilidan kale dhegeystaan. Waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada marka iyo barnaamijka Ilayska VOA ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa toddobaadkan ku eegaynaa sharciyada tarxiilkii ama masaafurintii 27-aad ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay. Todobaadkii la soo dhaafay waxaa warbaahinta Soomaalida ah iyo qaar badan oo ka mid ah kuwa caalamiga ah oo ay VOA ka mid tahay ay hadal hayeen dad ku noolaa in muddo ah magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay ka soo masaafuriyeen halkaas. Talaabadaas oo ay Soomaaliland ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca ammaanka ah. Haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada Lascaanood? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Daahir Maxamed Cali, xogeyaha guud ee ururka qarinada Soomaaliyeed.
Waayid salaamay VOA iyo dhegeystayaasha. Baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobkii 13-aad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mid ah waddankooda gudahooda degan. Sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan, inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa. Dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeti ajaanibta ah ayagu halkaas sida sharciga u degan. Si taa lamid a baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda, asaguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharciga u degan laga musaafuriyo, ha noqdaano dad muwaadiniina ama ha noqdaano dad kaleeto oo halkaasi sharciga u degan. Labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Soomaaliya markii ay xurmiyadda qaadatay kadib xeerar badan ay sameysatay, waxaa kamid ah dastuurka ugu horeeya Soomaaliya 1960. Dastuurkaas asaguna wuxuu mamnuucahay gaar ahaan qodobkiisa 17-aad in dadka muwaadiniinta laga musaafuriyo meelay degiin. Muwaadiniintani maa dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharci u degan halka ay degiin in laga musaafuriyo si khasab ah. Sidoo kaleeto dastuurka federaalku meel gaarka ee maanta dhaqangalka ah asaguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa 21-aad in arrin ku saabsan xoriyadda socodka iyo degitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharciga waddankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan, inay aan si khasab loo musaafurin.
Su-aal lamida midda uu dariiqan daahir carab ka jawaabay waxaan haasanaha weydiiyey Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubado oo loo yaqaano Daqare.
Sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniin ah la barakiciyo oo runtii naftoodii wax la yeeleeyo oo maalkooda iyo tabacoodii ay tabcanayeen 20 sano 30 sano la barakiciyo waa mid ka mid ah dembiyada ugu waaweyn mutaqaana xeerka caalamiga lagu xusay. Runtii waxaa xusuud mudan dhinaca curfiga Soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ee ay Soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowladda dhexe federaal dowladda dhexe ay jirtay dowladdii adkeyd ee Xuseen Dur hoggaaminayay ama xilligan hadda la joogaba qaanunada hadda qoran haday yihiin dastuurka haday yihiin dhaqanka suubana Soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadiga ah kulli waxaad moodaa inay ka soo horjeedo. Marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku xadguduba xagga nafta iyo xagga moraaltiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba runtii waa wax xadgudub ku ah. Dhinac xagga taariikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay Soomaaliya waxaa jiray runtii xeer loo oran jiray Somaliland Immigration Agency oo runtii soo baxay 8-dii bisha April 1923 oo uu gumaysiga Ingiriisku sameeyey kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray Somaliland ka hor imaadeen. Runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen sharciga waxaa ku qoraa qofka Soomaaliga ah etisiga Soomaaliyeed Soomaalika inuu Soomaali yahay. Sidoo kale maadaama xagga badda carabta kasoo talaabaysay iyo Portugiiska iyo dad doono kaas ay jireen wixii muslimana qaanuunkaas asaga bulshada markaa jirtay reer Somaliland waxay qofka muslimka ka soo qaadeen inuu yahay muwaadin kaliya oo waxay gooni u socdeen dadka aan diinta islaamka haysanin kaliya in ajnabi lagu sheegi karo.
Marka la maqlo erayga tarxiil waxaa qof walba ku soo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo waddan ay ku noolaayeen sababo la xiriira sharciga dalkaasi u yaala oo ay jabiyeen sida iyagoo galay dambiyo warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kulugulaashiyaha falal amniga qalqal gelinaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dembiyo kale. Haddaba taariikhda tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Professor Maxamed Mukhtaar oo Baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Mareykanka.
Tarxiilow maxaa tahay? Waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darro ay ku joogeen ama dembiyey ka galeen. Tarxiil saas uu ku imaanayaa asalkiisi marka laga eego dhinaca sharciga. Taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano, anigu waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya. Tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiinse aan ahayn. Masalan, kow waxaa sameyn jiray boqortooyadihii hore xiliyadii xataa miilaadyadaba ka horeysay boqortooyada Achaemenidska oo marna loo yaqaano Sasanidis ama Farisiyiin ama Persians loo yaqaano ayaa waxay ahayd boqortooyada adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu u gaarayay ama ku sinaa Asia, Africa, Europe iyo Mesopotamia dhulkan maanta loo yaqaano Middle East. Farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii shanaad qabla miilaad BC. Marka waxaa dhici jiray yani dadkani ay boqortooyada samaysay isku dad ma aha, isku af ma aha, isku diin ma aha, isku dhaqan dhaqaale ma aha, isku cimilo ma aha. Haddana waxay hoos imaanayeen boqortooyadii oo Achaemenidskii hore hoos imaanayeen. Marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaarkood waxyaabo qalalaasi ah masalan argagixiso oo kale dad ka soo horjeeda dowladda iyo markii la arko waxay sameyn jirtay boqortooyadu qolooyinkaas intay soo rarto ayay gobolka dejin jirtay si looga badbaado yani qalalaasi aanay wadaan.
marka boqortooyada kale oo ay roomaanka ay ka mid yihiin way sameeyeen waxaas oo kale. Waa dhul boqortooyo ay leedahay oo dadka gudaheedii haddii amni laga baqo laisla dhaafiyo. waxaa jirta labaad xilligii isticmaarka. xilligii isticmaarka boqortooyada Ingiriiska ayaa saad ka wada warqabtaan waxaa la oran jiray waa boqortooyada aan qorxiba ka dhicin. The empire where the sun never sets. waayo meel alaale meesha dunida aad tagtid waxaad arkaysay calankii Ingiriiska iyo maamul Ingiriisba ayaa ka taagan. Asia, Africa, Australia oo markaa ay samaysteen, Canada iyo North America, USA ay ku jirto maanta, meel alaaleed meesha tirtid ba Ingiriisba haystay. Marka Ingiriisku wuxuu sameyn jiray ii sheeg dambiilayaashiisa oo xabsiyada ka buuxay Scotland, Ireland, Welsh iyo England ay waxay sameyn jireen intay kasoo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale. Mareykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray, Australia ayaa lagu qufay, South Africa. Kuwaani waxa weeye ayana waa waxa ka dambeeya maslaxa isticmaariya. Mar weeye dalkoodii Ingiriiska ahaa oo nabadba u ahaanaya, kuwaan dhibka badan meelahaas bay intay tagaan ayay waxba ka samaysanayaan nolol wanaagsan oo degan. Wayna dhacday. Australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad lasoo dad dembiilayaal ahaabay ay ka asaasantay. Mareykanka waa saas oo kale, Canadianka waa saas oo kale. Maanta calanka Ingiriiska ayaa ka taagan maxaa yirahda boqortooyada Queen Elizabeth ayaa boqortooyo u ah Canada iyo Australia. Mareykanka waxba ma dhaamo oo waad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyey oo masalan Pacificada lagu hagaajinayo lalaha lagu dejinaya waxaa galay England iyo USA iyo Canada maxaa yirahda Australia. Marka maslaxadii waxbay dhashay oo faa'iido bay u dhashay Ingiriiskii dadkii ay maartay dambiilayaasha ay kasoo rartay dalkooda. Misaal saddexaad haddaan siiyo xilliyadan isticmaalkaba ka dambeysay, midowga Soviyeti ayaa isna wuxuu sameeyey weliba xilligii Joseph Stalin ayaa wuxuu sameeyey midowga Soviyeti dad isku dad ahayn baa ku dhisay ayay ahaayeen. waxay damceen afka Ruushka in dadka oo dhan la baro oo lagu khasbo. marka qolooyinkan af Ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan Tajikiska iyo Uzbekiska iyo Tartarka iyo Chechnyanka iyo Krimian noocyadan Baltic sida Latvia, Lithuania dayo badan oo xadaarada waaweyn le weeye afkaana aan aqoonin. marka waxaa lagu qasbay Stalin wuxuu qasbay in lasoo raro lasoo dejiyo meelaha Ruushka looga hadlo. kuwa Ruushana wuu raray wuxuu dejiyey meelaha oo aysan dadku aysan Ruushku hadlin. maslaxada ka dambeysay macnaheedu waxa weeye in maaragtay dadkii afkan la baro.
Professor Maxamed Mukhtar ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada Lascaanood.
anigu ma arko tarxiil. maartay tarxiil waa taan yiri yani waa qof ama dad duul sharci darro lagu soo musaafiriyey bay ahayd. marka kow waxa weeye wuxuusan tarxiil u ahayn qofka wax tarxiilaya ayaa waxaa loo baahan yahay inuu yahay qof qaran ah oo aqoonsi caalami leh, calankeedu uu ka taagan yahay qaramada midoobay ama xataa xubin ka ah yani ururada goboleedka sida IGAD ama kuwa jaamacadda carabta ama kuwa afrikada. marka yani ma dhici karto qofan dowlad bahayn inuu maarta waxbaan tarxiilaya inuu yiraahdo. marka masaakiintan oo kunka iyo wax badanba dhaafay oo dhibaatadan loo geystay ma oran karaayo waa tarxiil. waxaan oran karaa waxaani waa takoor. duul yar baa sameeyey runtii reer waqooyiga dhan ma duulkii sameeyey way takooran yihiin, way ceebaysan yihiin, waa in la ceebeeya, la cambaaraya, la ceebeeya oo dunida loo sheega falkan ay sameeyeen inuu yahay fal ka soo hojeedo aadanimada.
soomaaliland waxay sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya sanadkii 1990-kii. inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana si ka duwan koonfurta soomaaliya waxay ku naalootaa nabadgelyo. waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya, hay-ado dowladeed, ciidamo amni iyo lacag u gaar ah. dastuurka dowladda soomaaliya oo ay ugu yeerto soomaaliland dowladda muqdisho waxa uu soomaaliland u aqoonsan yahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda soomaaliya. waana taa midda keentay in tallaabadii ay dadka uga soo masaafuriyeen Lascaanood ay kala kulantay dhaleecayn. saraakiisha soomaaliland ayaa seex ku adkaysanaya in tallaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darrida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido. haddaba jawaabta soomaaliland ee dhaleecaynta loo soo jeediyey waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o e da uga soo warrama Lascaanood cabdikariin cabdulaahi bile olol.
mahadsanid colaad. magaalada Lascaanood waxaa dhowaan laga saaray boqolaal dad ah kuwaas oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya. wafdi uu magacaabay madaxweynaha soomaaliland oo dhawaantii soo gaaray magaalada Las Anod ayaa bilaabay hawlgallo la xiriira dhanka amaanka, iyagoona sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan xaaladda amaanka ee ka jirtay magaalada Las Anod, taas oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jira masuuliyiin iyo shacab. Taliyaha booliiska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dowladeed, sidoo kalena isagoo u jawaabay cid kasta oo ka hadashay howlgallada dhanka amaanka ay ka wadaan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool.
Waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Somaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga, in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kale kana ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qoloyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Las Anod kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa, si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay. Sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiiyey. Dadka reer Las Anodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. Codsigana marka hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadiibaa si wanaagsan loo qabtay.
Duqa degmada Las Anod Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalkan lagu sameeyey dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay dowladda ku garab istaagaan.
Tallaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxaa inoo ballan wada shaqayn. Waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha degmada Las Anod, ama laysma duro baa la yidhi ama laysma diro. Xukuumadda innagaa dirsannay, codsiyaynu u jeedinay way aqbashay. Waxaa laynooga baahay inaynu taageerno wixii nagu aadan aynu qaybteenna ka qaadano.
Xildhibaan Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland lagana soo doorto gobolka Sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dowladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda ammaanka ee magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool, isaguna ka deegaan ahaana sheegay inay taageersan yihiin difaacayna dowladda eeda looga soo jeediyey saaritaankii dadkaasi.
waxaa jira xildhibaano u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galaya oo iyaguna hadlaya. waxaan leenahay uma war haysaan Las Anod iyo dadka ku nool dhibaatada qabaan, uma war haysaan dadkaasi dhibaatada qabaan. aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen. agoomihii baa noo jooga, haldoorkii laga ugaarsaday meeshatan. mu'aamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya, wayna kala caddaan doontaa.
haatan aan dib idinku celiyo colaad
maadsanid colol. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o d ee toddobaadkan. barnaamijka waxaan toddobaadkan kusoo qaadanay sharciyada tarxiilkii ama masaafurintii 2007 ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada Las Anod ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dadka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed cawad xasan. intaan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan xooggan oo haraysay caruurta qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa takoor iyo haybsooca kala kulma qaybo ka mid ah bulshada, kuwaasi oo nolol ahaan dhaawac xooggan u geysta bulshadaasi takoorka ama sibsooca loo geysto. ciyaarihii iyo kaalmihii heesa ayaan barnaamijkeena ka marnayn. aynu ku horeynay waxbarasho la'aan xoogan ayaa xilligan haraysay caruurta qoysaska barakacayaasha ee ku dadaraysan tuleedka caasimadda Muqdisho, waxaana waalidiintoodu ay yihiin kuwa aanan awoodin qarashaadka ay ubadkoodu ku geyn lahaayeen xarumaha waxbarashada. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxbarasho la'aan xoogan ayaa xilligan haraysay caruurta qoysaska barakacayaasha ee ku dandaraysan duleedka caasimadda Muqdisho. Waalidiinta barakacayaasha ayaa kuwa aanan awoodin qarashaadkii ay ubadkooda waalidiinta barakacayaasha ayaa kuwa aan awoodin qarashaadkii ay ubadkooda ku geyn lahaayeen xarumaha waxbarashada, waxaana taa beddelkeeda ay la hardamayaan helidda noloshooda maalinlaha ah. Faysa Cabdi waxa ay ka mid tahay haweenka walaaca ka muujiyey xaaladda waxbarasho la'aaneed ee haysata ubadka qoysaska barakacayaasha.
iskoolka hay-adda waxaa furtay sooido waqtigeedana wuu dhammaaday. Hal sano ayay ilmaha waxbarasho siisay, halkii sano wuu dhammaaday. Wuxuu tidin maalin kasta horeba soo saaideysaa barakac badanaa jiro. Haddii sidoo kale degree regional dagaal ayaa ka socda, shalay la dhexdaan waa isku dagaalayaa. Dadkii dhammaan meel ay ka soo baxsadaan ma lahan, guryihii ayaa lagu korgubay. Al-shabaab ayaa joogta, maana bixi kartiin ayay leedahay. Dadkii oo maxaa la dhahaa siilmihii iyo maatada meesha ku noolna ilmahood waxay waxbarasho ku geystaan ma lahan. Sidoo kale iskuulka cuniga aa geysin lacag ayaa lagaa rabaa bishii. Naag ayadaba habeenkii qadeyso maalintii na heleyso oo cunigeeda casee u dirsanayso iskuul siiya ku geynaysaa, iskuul waxbarasho la'aan ayaa ka jirto.
Qaar ka mid a caruurta qoysaska barakacayaasha oo v o a la hadlay ayaa ka warbixinaya baahida ay u qabaan helidda tacliim maadi iyo mid diini ah, iyagoo dhinaca kalena sheegay in xarumaha waxbarashada looga soo eriyey sababo la xiriira lacagta iskuulka.
Nuur Cabdulaahi Sinay.
Nuur Cabdulaahi Sinay, meeqa sanaa jirtaa?
Laba
sanaa jirtaa. Waxaa iga warantaa waxbarasho ma lagu geeyey weli iskool?
waxbarasho dhammaan dugsi dhigtay, iskoolna meelahan kuma yaalo. Iskool dhammaan ma leedahay, wax ma dhigan, waxna ma baran.
Waata inaa waxbarata ma jeclaan lahayd?
Haa, waa rabnaa inaan waxbarano.
Marka maxaa codsanaysaan?
Anaa waxaa codsanaa inaan xaafadaha wax noo keeno oo darbaalada noo keeno oo iskuul noo furo, dugsina noo furo. Waa rabnaa.
Maxamed
Xasan Cabdi.
Maxamed Xasan, waxaa iga warantaa bal iskool ma lagu geeyey weli?
Waa lii geeyey, lacagta keen ayaa lii dhahay, marka dambe waa lii soo buriyey.
Lacag la'aana lagugu soo buriyey?
Haa.
Faa'iisa oo ka soo barakacday Bariire ayaa tubta nolosha uga warantay waxa soo qixiyey iyo inta xubnood ee uu qoyskoodu ka kooban yahay
degmada Bariire.
Bariire dhibaatadii kaa keentay iga sheekee.
Dagaal iyo qax baana soo galay, guryihii xitaa way naga burbureen. Dhibaato fara badan ayaa xamarna keenta anaga. Wax caabad ilaa hadeerta wax caabasha ah haysanan ma lahan. Qoyskeygu wuxuu ka kooban yahay ani iyo odagii macalin ilmaha 8. Afar wiil iyo waxaan ahay 3 gabdhood. Wax aa haysanan ma lahan. Bii la'aan iyo musqulo la'aan iyo waxbarasho la'aan wuu ka jirtaa meesha. Haddii la'ala oo cudur ama daacuun ama shuumbiyood ama qof xanuunsado, isbitaal soos ayaa tagnaa, aa daawooyina laga soo siiyaa. Deegaanka biyo ma lahan. Sidoo kale dadka oo baahiyaha gaarka qaba, curyaamiinta, indhooliyaasha iyo dadka kaleeto maatada waayeelinta ah, la'alla hadday maxaa la dhahaa iyaga roob imaada meel ay galaan ma lahan. Ummadda ayay guryaha la seexdaan, bacla'aan way ka jirtaa meesha, baahin way ka jirtaa. Marka waxaa ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladda inay si degdeg ah dadkan deegaankan degan wax u qabtaan. Meeshaana biyo ma lahan, biyahan waxaa laga doontaa laamiga ka xagga lagu goynaa. Maalintii qof baa baabuur dardari kara, amba cunuga wax dhufo karo. Dadkana oo meesha ku nool, nimanka iyo naagaha, shaqo ma haystaan. Nimankana waxay aadaan godeygoday baryad ayay qaataan, naagahana waxay aadaan dhaquu iyo xamaali. Marka meesha musqul la'aan way ka jirtaa, musqushii xashaxaba ayaa waxaa lagu galaa 30 qoys camal amba 20 qoys oo kaleeto. Musqulihii xataa way jidunsan yihiin. Marka wax la cuno Ilaahay baa loo qabaay, waxaa la rabaa musqulihii, waxbarashadii, daawadii, biyihii. Waxaa la rabaa marka ayaa samafalka inay si degdeg ah wax u qabtaan dadka maatada meeshan ku nool. Sidoo kale waxaa jirto duq oo 8 cunto haysato, oo Cabdi Xasan Muuse la dhaho, oo maxaa la dhahaa ilmaha oo hooy ah, hooyadoodu joogta aabana lahayn, oo aabihin marar kale tagen, oo gabadhan garoob ay tahay, oo tabaryaran ay jirto, waxna lahaysana magaalkan shaqo la'aan ay ka jirto, oo qof wax ku siisana aysan lahayn, oo dadka baahiyaha gaarka qaban waa taqaaniin sida loo yaqaano indhooliyaasha, curyaamiinta, dadka waayeelada ah. Haddii roob imaadaan guryo ay ku hooydaan ma lahan, maalintiina tuugs ay iska aadaan, habeenkiina iska soo hooydaan.
فايزي ايا اغو دنبانتي حستي انكام كاي دقينيهين اي كوب بغينيهين ذاتك باهيها قار كاقبة كواسو سيدا اي شاكتئي انجرين عد حالة دودة سيدو اغوار قبطاء
wax badan ayaa jooga oo tiro konton qofood amal gaaris oo niman inaaga isku jiraan uuryaamin in dhoolo iyo waayeel isku jiraan sida qaar oo ilmo ay heestaan ilmohoodan dad in dhoolo ayaa jiro ilmo heestaan ilmohoodan iyo yaryar yihiin waxnaaysan qabsa karin oo naagood aanba u reeyleen aanba umul ay ku jiraan oo ilmiina mar ay qadaayaan marna ay wax ilaahan sidoo kale ama dariskooda oo wax hal mar ay isla karsadaan hal maalin aan baal haween oo kale saddexda waqti ma bal heelaa hal mar ayaa la karsadaa haweenki oo kali ay karsan dadka sidoo kale nimankii ma shaqeeyaan odayaashii hadii dadku isku dhex jiray dad cuuriyaan bay u badan yihiin dad in dhoolayaal waa dad waayeelin waaye naaga ay u badan yihiin oo ilmo oo agooma jiro oo rajo ah hooyadood aanba dhintay aanba aabahooda dhintay oo qof wax u helaayaysan lahayn qof weli wuxuu soo helan ilmiis oo gaajaysan qof kale ma siin karo ilmiis ayuu karsanayaa ma fahantay dadkaas wax ay heystaan ma lahan sidoo kale cuuriyaaminta bahaldhahaasi gaariga ku socdaa ma heystaan gargurush waaye in dhool waaye qofku okiyaal amba wax usha lagu socdo ma heysto waa fahantay oo maleyna marka waxaa meeshan ku jirta dhibaato saa'id u badan ayaa ku jirta bacyaalna ma lahan waxbarashona ma lahan musqul la'aan ayaa way ku jirtaa biyina ma lahan jirgaankii kun ayaa lagu soo gataa laamiga ka xag ayaa loo dhaafaa
waa taa ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaa ka codsanayaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay wax deg deg dadkan oo ku nool deegaanka garas baaley kaamka gurmud ku nool waxaa lagu codsanayaa marka si deg deg inay wax u qabtaan oo dadkan curyaamiin iyo dhoolo iyo waayeliin iyo dad isku dhex jira ah dadkan marka mala kala sooci karo dhowr qoys waaye qofna mar wuu helaa qofna mar wuu waayaa marka waxaa ka codsanaya inaa si deg deg inay wax u qabtaan oo musqulo iyo waxbarasho iyo biyo inay usoo horbariyaan ugu horeyntii bacyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kuna sanaynaa codka baxsan ee fanaanada Najma Nashaad. barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya qaar ka mida bulshada soomaalida ah ayaa takoor iyo haybsoc waxay kala kulmaan qaybo ka mida isla bulshada soomaalida kuwaasi oo nolol ahaan dhaawac xooggan u geysta bulshada takoorka ama isirsooca loo geysto sacdiyo maxamed barqadle waa hooyo qaxooti ah oo gabdhaheeda caruurta loogu dayriyey maadaama ay tahay qof u dhashay beelaha sida sharci darrada ah loo haybsooco hooyadan qaxootiga ah ayaa sheegtay in dhibaato ay ku qabto takooridda lagu sameeyey ubadkeeda iyo weliba bulshada ay kasoo jeedo. Cabdisalaam Salas oo v o a uga soo warrama xeryaha qaxootiga ayaa hooyadan arintaasi ka wareystay.
Waxaa la yidhaahaa Sacdiin Maxamed Barkalle, waxaan ku noolahay xaalada dhagaxley. Dhibaatooyin badanaa lagu hayaa dadka. Waxaan nahay maxaa la dhihi jiray aan qabiilka lahayn oo takoorka ah. Dadka waxaan nahay aan waxba loo ogolan. Dadka waxaan nahay odayaasha aan lahayn. Dadka waxaan nahay bukaankooda daawo aan u haysanin, biyaha aan haysanin.
Waa tahay Sacdiyo, halkee baad ku dhalatay yaraantaadii? Halkee baad ku soo babaartay? Bal noo sharax marka hore.
Waxaan ku dhashay Kismaayo, ka xagga meel baadiya aan ku dhashay. Marka waan xoolo beelnay, waxaanagii burburkii galay. Ana ciyaal yar ahaan soo racay xaafada, xaafadii aan la noolaa, xaafadii aan sheegan jiray. Haddana markaan weynaaday inaan xaafada ahayn baa lii ogaaday. Marka qabiilada ay ka ahaa waxaan ka arkay xumaan, waxaan ka arkay inay la fallooiyo ilmahayga, la fallooiyo ilmahayga hadii la gursado, hataa ilmaha lagu yeelayaca. Tani mawacala liidhaha saan waaye.
Waa tahay, waxaad ka warbixisaa markaa qaxootiga timaaday imisa caruur aad wadatay?
Caruurta aan watay waxay ahaayeen 5 ciyaal ah. Haddana waxaan haystaa 7 ciyaal ah. Guru ma lihi, gogol ma lihi, qolata koor aa laga dhigay.
Waa tahay, markaad qaxootiga soo gaartay oo qaxooti lagu dejiyey, bulshada kale qaxootiga ah qaabkeebaad ugu dhex milantay ama aad ula qabsatay?
Aniga meesha deegaan kuma lahayn, qaxooti aan ku ahaa. Dadkii qaxootiga isla aheen oo waddanka iskala imaane oo qaxa isla aheen ubaa iskaaga dhex noolaa. Dadkii asaga ahaana, dad hanti yeeshay, dad dadkooda ku biiray, dad dibadda loo qaaday iyuu kala noqday. Marka aniga wax isoo booqday iyo wax isoo beridiitoona malaha. Aniga ciyaalkaygii kabtaasaan ku rafaadsannahay, aan ku guri la'nahay, aan ku gogol la'nahay.
Waa tahay, gabdhahaagii way qaan gaareen. Marka waxaad ka warbixisaa balqaabka bulshada kale ay kula macaamileen hadday noqoto dhanka guurka?
Gabdhaheegii guurka waa lagu ciilay, waa la kadiday. Waxaa la dhahay qabiilkooda ma la aqaado. Waa dad yaraan ah, waa dad waddankan aan loo joogin, waa dad aan hanti lahayn, waa dad aan waxba haysanin. Waxaan ka itifiiday ma aha la yiri gabdhihii waa lagu xumay, waa lagu soo celiyey.
Gabdhaha waxa guursada ma jiraan?
Waa la guursaday, laakiin waa lagu laayaa ilmahooda hataa wicilo waa lagu yiri, waa lagu soo celiyey.
Qaab sidee marka loo guursaday gabdhaha?
Marka hore waa lala baxay, gabdho qurqurxanay ahaayeen, gabdho magaalada ka shaqaysta ahaan waa lala baxay. Markii dambe oo la ogaaday qabiilkooda inuu saas yahayna waa lagu soo celiyey. Qabiilkii hanti ayaa laisugu guursaday. Qabiilkana kama dhalanin, gabdhahaygii saasay ugu soo laabteen.
Waa tahay, gabdhahaaga la guursaday kadibna waxaa loo soo furay inay yihiin dadkan heebta soo socsas maya?
Dadkan heebta ku socda inay yihiin loo soo furay.
Maxaa dareenka markii bulshadii kale gabdhaha iyo gabdhaha kale waa ka duwan lagu dhahay?
Waa isciilay inaan waddankii aan ka imaadan oo dad ii jirin meeshana dad ii joogin aan ceylka isaga aan ka arkay. Marka waxaan codsanayaa sida iyada aan oga bixi lahaa, mise meesha aan joogo liiga bedeli lahaa, mise guryo la ii siini lahaa, mise raashin la ii siini lahaa. Hataa raashin ma haysto, wax isoo booqna, wax isoo baridinaya ma haysto. Guri haddii hay-ada isiisa, hataa waa laga bujisanaya ceyl aan ku jooga waddankan.
Waayahay, maadaama culayskaas aad ku nooshahay oo aad sheegtay in takoorid fara badan lagugu hayo hooyo Soomaaliyeed oo qaxootina aad tahay, dhibkaaga hogaamiyaasha xeryaha culimada ma la wadaagtay?
Culimada iyo waddanka waxa jooga, markii aad dad ku leedahay wax la wadaagi kartaa oo bukaankaada u sheegan kartaa oo maxaa la jira hebelo walaalow saan ahay aad dhihi kartaa lagaa naxaya. Waxaan aqaano u sheegtaba malaha, xigtaa wax la iskugu sheegtaa waddankan, xigtaa wax la iskugu qabtaa. Qabiilkaa ugu weyn meeshan, qabiilkaa la isku tixgeliyaa, qabiilkaa la isku booqdaa, qabiilkaa wax la isku siiyaa. Aniga qabiilka ma ihi, marka inaan qabiilka ahayn baan wax ugu sheegan waayey.
Waa tahay, haatan gabdhahaagii waxaad sheegtay in lasoo furay, masna lagu furay inay yihiin kodankan la takooro. Gabdhihii mise caruur haystaan, hamigooda guur heerkeeb u gaarsiisan yahay?
Gabdhaha ciyaalay haystaan, xaafadda ii joogaan, cid rabto malaha, cid soo booqanaysa malaha.
Kuwa caruurta ka dhalay ka war?
Mayo, waa lagu nacay ilmahaada. Waxaaba la dhahay xarago maba isku kaan qabanayaba. Qabiilo xunxunaa ka dhalateen, marka waxay diinta ka baxsantaha lagu sameeyey. Waa la dhagacatuura guri, waa laga bujisanaa, wax walbaa laigu sameynaa. Waxay diinta kaleen oo dhan laigu sameynaa. Ilaahay jahadiisaan ku joogaa haddii laiga caawin karo.
Waayahay, dhibkaaga waa dhib xanuun badan. Qoys Soomaaliyeed oo hooyo iyo gabdho ah oo intaan dhibaato marayo. Marka aad suuqa ka shaqaysanayso, qaabkaba lagula macaamilaa?
Hataa suuqa markaan joogo waxaan hagaajisto, mise waxaan wato, laygama gato, waa lagu filcaa.
naagta xumeedo madhabaanka aheeda li leeyahay naagta xumeedo boonta madhabaanta li leeyaheeda qabiilka aan lahayn oday laheen maxaa la dhihi jiray midaas iyada ciilan ku qabaa waxay haddaan karto waa iga hergalaan waa laga faanaa wax maxaa la dhihi jiray diinta ka baxsantaa lagu sameeyaa qofkan muslim waa hataa lagu micitiraamo marka waxaa lagu sameeyaa waxaan karsada lagama qaato waxaan ninkan u shaqeyn lahaa hataa wuu iga faanayaa qof laga faanayaa guriga marka la maraayo waa laga tuuriyaynayaa ciyaalku waa laga diliyaa tuubada biyaha hadii 100 jinin laga waa aan heli karin waa la burinayaa tuubada
maxay tahay sababta caruurtan ay ku tuuriyaynayaan
waxay tahay maxaafadaha waxa iyala inaan qabiilka aheyn waalidkooda ay ka maqleen ciyaalkii wixii waxa la yiri cunuga wixii waalidkiis ka maqluu uu ku riyaaqaa marka wixii waalidka ay ka maqleen ilmaha ii tuuriyaynaa habeenkii hurdaliimo galo tuugada isoo baraysa tuuriyaa wadata maxaal ijire habeenka dhan aan soo jeedayaa waa mar la ituriyaa meesha iyada kuma noolaani karo waxaan rabaa nolosha iyada haddii wax laiga qaban karo in laiga bedelo ilmaha biil uma haysto gogol uma haysto waan ku rafaadsanahay
waa tahay maam sacdiyo waxaa ku dhegeysanaysa ummadda soomaaliyeed iyo gudahan bulshada n maxaa tahay fariinta codsiga aad soo jeedin laheed
codsiga aan soo jeedin lahaa waxaa waaye keena inaa la ogaado ummadda soomaaliyeed meesha kuma meesha dibid iyo duurba waxaan rabaa nolosha iyada in sidii laiga bedeli lahaa in oo shaqada iida aheyd la ii gala aniga maamo soomaaliyeed oo muslimada ahay waxaa u baahnahay meesha aan ku ciilanahay meesha aan qabiil aan ku lahayn oday aan ku lahayn in laiga qaado meel alle meeshaan ku noolaani karo in la igeeyo baahida in badanaan ku samrayo ilmaha sida xaayiran kusoo korsaday laakiin takoorid kuma noolaani karo si degdeg e waxaan rabaa meesha iyada ah in laiga caawiyo oo laiga qaado baa u baahnahay
taasina waxay ahayd sacdiye maxamed barqadle waxayna u warramaysay cabdisalaam salas oo v o a uga soo warrama xiryaaqa xutiga dhadhaab markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale aan ku bilownay xulka kubadda cagta ee waddanka faransiiska ayaa ku guulaystay koobka xulalka qaramada qaaradda yurub ee loo yaqaano nations league kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ay 2-1 uga adkaadeen waddanka sbain garoonka sansiro ee magaalada milan ee waddanka talyaaniga ciyaaryahanada karim benzema iyo kilian imbabe ayaa faransiiska goolasha u kala dhaliyey halka sbainna oo goolka ku hormartay uu u dhaliyey laacibkooda michael oyarzabala sbain ayaa ka mudaharaaday in imbabe uu ku jiro ofsaid markii uu kubadda helay laakiin far ayaa heshay taabasho yar oo uu sameeyey difaaca xulka sbain eric garcia ibraahim geedow cawaale oo ah suxufi madax bannaan oo deggan magaalada london ayaan weydiiyey ciyaartii xalay iyo guud ahaan koobkan
waa mahadsan tahay faaraxow waxaa la soo gebagabeeyey dabcan xalay koobkii cusbaa ee uefa nations league oo ah markii labaad oo la qabto koobkan oo dabcan ah koob cusub oo uefa ama xiriir kubadda cagta yurub ay sheegeen in labadii sanaba mar la qabanayo ayaa 2019 waxaa ku guulaystay bortugiiska oo fanaalkaga adkaaday netherland markan oo ahayd markii la qabto ayaa hadda faransiiska waxay ciyaar adag kaga badiyaan 2-1 xulka sbain faarxow ciyaarta mid aada u xiisale oo faanal u qalanta ayaa ahayd sansiro oo magaalada milaano ku yaala garoonkaasi ayaana lagu ciyaaray xulka sbain oo macalin luis enrique ciyaartooy daayar uu soo safay ayaa si wanaagsan u ciyaaray hase yeeshee faransiiska ayaa ka faa'iidaystay khibradda iyo tayada ciyaartooydiisa wararka oo karim benzema iyo kilian imbabe ee 2 gool u dhaliyeen inkastoo sbain ee goolka la hormartay oo ay zerbal ugu dhaliyey ciyaar xiisale ayaa ahayd loris oo kabtanka xulka faransa oo gooshu haya ayaa 2 fursadood dhammaadka ciyaarta badbaadiyey waxaana sidaasi faransa ay ku hanteen koobka faransiiska waxa ay ciyaar adag kaga soo adkaadeen semifinalkii 3 maalin ka hor xulka beljiumka oo iyagoo 2 gool ka soo noolaaday 3-2 ku badiyeen sbainna waxay ka soo adkaadeen talyaaniga oo magaaladooda milaano lagu ciyaaray oo 2-1 ka soo badiyeen ciyaarta kaalin 3-aad lagu gelayana beljium iyo talyaaniga oo semifinaal ku guuldareysteen ayaa ciyaareen goorsii horreysay oo xalay ahayd waxaana 2-1 ku bidiyey xulka talyaaniga faarax waxaa la dhihi karaa koobkan xiise gaara ayuu u yeelay tartamada yurub waana koob lagu magacaabay uefa nations league oo dabcan loo ciyaaro qaab horiyaal camal ah oo heerka koowaad 16 xule ugu rankiga sarreeya ay ku ciyaaraan oo 4 group loo kala saaro xulalka 4-taas group ugu sarreeya ayaana semifinalka wada ciyaara sidaas ayaynu kusoo baxeen sbain france italy iyo belgiumka
kaasi wuxuu ahaa ibraahim geedow cawaale oo jooga magaalada london xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
maxaa sanad farax buluu gabagabadii barnaamijkan uu ku sii saqeynaha farna waxaan idin soo qabanayaa.
Isku hadshe inta aan guntadii
محمدا إله بار